Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Հետկեսորեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի Իրանսատ Բադր 5-26-i և AM 8-4W արբանյակների և բջային հավելվածի միջոցով։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7305 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Բարի երեկո թանկագին բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոն է ուղիղ եթերում ողջանում ձեզ ցանկանում առողջություն, խաղաղություն, ջերմություն և սկսում է մեկ ժամյա երեկոյան աշխատանքը, մեզ մոտ Իրանում ժամը 19:55 րոպե, Հայաստանում ժամը 20:25 րոպե, թվականից մարտի 16-ն է, Իրանում 1402 թիվն է, Էսվանդ ամսի 26-ը։ Ձեզ ենք ծանոթացնում շաբաթ երեկոյան մեկ ժամյա ռադիոհաղորդումների ծրագրացանկը։ Սկզբում կծանոթանանք օրվա մամուլին, ժամը 20-ին կհաղորդենք լուրեր։ Այնուհետև ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք քաղաքական բե լուծաբանող հոդվածը։ Ծրագրի շարունակությունում Թեհրանի ռադիոն կխոսի ծամապահության մասին, այնուհետև կվերադառնանք ուղիղ ռադիո եթեր և կշարունակենք մամուլի տեսության ծանոցումը։ Իսկ ծրագրի ավարտին ձեզ կծանոթացնենք Իրանի մշակույթին։ Հարգարժան բարեկամներ, շուրջ մեկ ժամ հետևեք մեր հաղորդումներին։ Այժմ Թեհրանի ռադիո եթերում Ղուրան է Ռադ Սուրայի 7-8 այաներն են։
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار
Նախկլսենք Ռադ Սուրայի 7-րդ ու 8-րդ այաները։
Անհավատները հարցնում են. Միթե Աստված մարգարեին հրաշք գործելու իշխանություն է տվել։ Քո գործը միայն քարոզելն է։ Յուրաքանչյուր ժողովուրդ ունեցել է մի առաքյալ, ով առաջնորդել է իրեն։ Աստված գիտի, ինչ է կրում յուրաքանչյուր կին իր որովայնում, և գիտի արգանդներն ինչ են իջեցնում և ինչին են ավելացնում։ Ամեն ինչ նրա կամքով ունի որոշակի ժամանակ։
Բարի երեկո, եթերում մամուլի տեսության բաժինն է, կարդումը Արթինա Լալերդյանը։ Իրանական Դոնյայի իղտիսադուրաթերթը գրել է. Իրանն անհանգստացած է Հարավային Կովկասում ուժերի հարաբերակցության փոփոխությամբ։ Իրանի եւ Ադրբեջանի հարաբերությունների հեռանկարի մասին իր հոդվածում Newsweek-ը գրել է. Գազայում Իսրայելի եւ Համասի միջև հոկտեմբերի 7-ի պատերազմի սկսվելուց ընդամենը մի քանի օր անց Իրանը պատմական համաձայնագիր է ստորագրել Ադրբեջանի հետ Արասի միջանցք կոչվող տարանցի գերթուղին հիմնելու համար, որը Ադրբեջանին թույլ է տալիս Իրանի տարածքով մուտք գործել Նախիջևանի տարածք։ Իսկ Իրան օրաթերթը գրել է Թել Ավիվը պատերազմի ճահճում, այս իրավիճակում երբ թվում է թե լուրջ փակուղի է ստեղծվել Գազայում հրադադար հասնելու բանակցություններում, Համասը ինքնաբավ 3-օյան հայտարարեց, որ Եգիպտոսի եւ Կատարի միջնորդների ներկայացրել է Գազայի հատվածում զինադադարի համաձայնագրի համապարփակ տեսլականը։ Բայց ինչպես սպասվում էր, այս հույսի պատուհանը շատ արագ փակվեց Թել Ավիվի արձագանքով։ Իսկ շարժ օրաթերթի հաղորդմամբ Ամերիկայից հայտնում են, մենք չենք կարող հաստատել Իրանից Ռուսաստան բալիստիկ հրթիռների ուղարկումը։ Ամերիկացի բարձրաստիճան պաշտոնյան ասել է. Ամերիկան դեռևս չի կարող հավանություն տալ Իրանից Ռուսաստան բալիստիկ հրթիռների փոխանցումը։ Վերջերս Reuters լրատվական գործակալությունը վկայակոչելով 6 իրազեկ աղբյուրների պնդեց, որ Իրանը մեծ քանակությամբ 8-8 հրթիռներ է ուղարկել Ռուսաստան։ Իսկ Քեյան օրաթերթը գրել է Ջորջ Ֆրիդմանն ասել է, ոչ Բայդենը, ոչ Թրամփը չեն կարողանում զսպել Ամերիկայի ճգնաժամը։ American Geopolitical Futures վերլուծական կենտրոնի ղեկավար Ջորջ Ֆրիդմանն ընդգծել է, որ Ամերիկան ճգնաժամի է մոտենում նախագահական ընտրությունների նախաշեմին եւ տեխնատուներից ոչ մեկը չի կարող հանգստացնել իրավիճակը։ Մատկրիչը դաս
Թեհրանն է խոսում ժամը 20-ն է, Երևանում 20:30 րոպե, ուղիղ եթերում լուրերի թողարկումն է։
Այս պահի լուրերը նախամարոտ։ Իրանը ողջունել է իսլամաֆոբիայի դեմ պայքարի վերաբերյալ բանաձևի նախագծի հաստատումը։ Ալիևի քաղաքականությունը պայթեցնելու է տարածաշրջանը, դուժելու են բոլորը, ասել է Կարեն Միրզոյանը։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը Երևանում կհանդիպի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի եւ նախագահի հետ։ Իրանը անհանգստացած է հարավային Կովկասում ուժերի հարաբերակցության փոփոխմամբ, գրել է Newsweek-ը։ Իսկ փորձագետն ասում է, Զանգեզուրի միջանցքը բացառված է։ Հայաստանը իրավունք ունի պահանջել Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզ կարգավիճակի վերականգնումը, եթե հանձնում է այդ տարածքները, ասել է նախկին արտգործնախարար Օսկանյանը։ Այս եւ այլ թեմաների մասին քիչ անց։
Հաղորդում ենք լուրեր ամբողջությամբ առաջկա րոպեների ընթացքում։ Մակում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպան ու մշտական ներկայացուցիչը ողջունել է իսլամաֆոբիայի դեմ պայքարի վերաբերյալ բանաձևի նախագծի հաստատումը։ Մակի ընդունած բանաձևով մարտի 15-ը սահմանվել է որպես իսլամաֆոբիայի դեմ պայքարի միջազգային օր, ինչը շրջադարձային նշանակություն ունի այս երևույթի դեմ միջազգային մակարդակով պայքարի համար։ Մակի գլխավոր ասամբլեան միաձայն ընդունել է իսլամաֆոբիայի դեմ պայքարի միջազգային օր սահմանելու վերաբերյալ բանաձևը։ Բանաձևը ներկայացնող երկրների թվում է նաև Իրանը, որը մեծ ջանքեր է գործադրել դրա մշակման ու հաստատման ուղղությամբ։ Բանաձևը ներկայացրած 5 իսլամական երկրներն, այդ թվում Իրանն ու Պակիստանը, վարել են նաև դրա շուրջ բանակցություններ։ Բանաձևը դատապարտում է ատելությամբ լցված եւ բռնության կոչ անող հակամուսուլմանական հայտարարությունները։ հարաբերությունները եւ հորդորում ուժեղացնել միջազգային ջանքերը, խթանելու հանդուրժողականությունը եւ խաղաղությունը։ Իրնայի փոխանցումը բանաձևի հաստատումից առաջ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նիստում ունեցած ելույթում ներկայացնելով Իրանի դիրքորոշումն այս կապակցությամբ Ամիր Սայիդ Իրավանին աջակցություն է հայտնել Իսլամական համագործակցության կազմակերպության անդամների կողմից առաջարկված նախաձեռնությանը, քայլեր ձեռնարկելու ամբողջ աշխարհում իսլամի եւ մուսուլմանների նկատմամբ անհանդուրժողականության եւ նախապաշարումների աճող միտման դեմ պայքարի ուղղությամբ, ինչը սարսափելի մարտահրավեր է միջազգային հանրության համար, Իրավանին հավելել է։ Վերջին տասնամյակների ընթացքում մուսուլմանների եւ իսլամի վերաբերյալ բացասական կարծրատիպերն ու նախապաշարումներն ամրապնդվել են որոշ լրատվամիջոցների, քաղաքական գործիչների եւ մշակույթի ոլորտի հայտնի դեմքերի կողմից։ Աշխարհի տարբեր երկրներում մուսուլմանների նկատմամբ կիրառվող խտրականությունը նրանց թույլ չի տալիս ապրել ըստ իրենց հավատքի։ Նրա խոսքով նման զգայուն իրավիճակում կարևոր է ՄԱԿ-ի միասնությունն ընդդեմ իսլամոֆոբիայի եւ այնպիսի քայլերի դեմ պայքարի, ինչպիսիք են մուսուլմաններին վիզայի տրամադրման արգելքը, Ղուրանի այրումը, ինչպես բնավ ներոցուն, ինչպես նաեւ հիջաբի ու մուսուլմանական խորհրդանիշների արգելքը։ Իրավանին նաև ասել է, մենք համոզված ենք, որ բանաձևի նախագծում առաջարկված կետերը ներառյալ իսլամոֆոբիայի դեմ պայքարի համար ՄԱԿ-ի հատուկ ներկայացուցչի նշանակելու որոշումը կօգնեն կազմակերպությանը մոբիլիզացնել ջանքերն այս աճող մարտահրավերի դեմ պայքարելու համար։ Դատապարտելով Ղուրանի եւ իսլամական խորհրդանիշերի անարգումն Իրավանին հավելել է։ Նախկինում գլխավոր ասամբլեան այդ գործողությունները ճանաչել է որպես միջազգային իրավունքի խախտում, նման գործողությունները համարվում են վիրավորական եւ անհարգալից, նա անդամ երկրներին կոչ արել կատարել խաղաղ համակեցության ընդհանուր արժեքների հաստատման ուղղությամբ իրենց իրավական պարտավորությունները եւ խթանել հանդուրժողականությունն ու փոխմբռնումը, ինչպես նաեւ արդարություն հաստատել իրենց մուսուլման եղբայրների եւ քույրերի եւ ողջ մարդկության համար։
Տարածաշրջանի լանդշաֆտը փոխվում է, ի վերջո մենք մոռանում ենք պարզ ճշմարտություն. 30 տարի շարունակ Արցախը տարածաշրջանի անվտանգության կարևորագույն տարրն էր։ Փոքրիկ Արցախը փոքրաթիվ բնակչությամբ, իր փոքրիկ, այսօր ինչպես պնդում են գոյություն ունեցող բանակով, աշխարհակաղակական սուբյեկտ էր, որին վստահաբար աշխարհի հզորները հաշվի էին առնում։ Այսօր ստեղծված վիճակը փոխում է տարածաշրջանի անվտանգային ճարտարապետությունը, նախկինում այն ավելի ինքնաբավ էր, կարողանում էր դիմակայել արտաքին ճնշումներին, այսօր անվտանգային միջավայրն ավելի զգայուն է դարձել այդ նույն ճնշումների հանդեպ։ Տարածաշրջանում որոշ երկրներ ստացել են հավելյալ ոչ արդարացված առավելություններ, ինչը հղի է վատ հետևանքներով կարող է հանգեցնել մեծ բախումների, որից տուժելու են բոլորը, օբյեկտիվ հաղորդմանն ասել է Արցախի նախկին արտգործնախարար Կարեն Միրզոյանը։ Ադրբեջանն ունի շատ լուրջ պարտքեր Թուրքիային, Իսրայելին, բազմաթիվ այլ երկրներին, որոնք օժանդակել են, աչք են փակել Ադրբեջանի կողմից Արցախի դեմ սանձազերծված պատերազմին, էթնիկ զտմանը։ Ալիևն այսօր ստիպված է հատուցել եւ քայլերի մի մասը հենց դրանով է պայմանավորված, եթե չլիներ այլ երկրների հանդեպ պարտավորությունները, Ալիևը կվարեր մի փոքր այլ, ավելի կշռադատված քաղաքականություն։ Այն քաղաքականություն, որ հիմա Ալիևը վարում է, արտակուս դիտարկվում է ուժային քաղաքականություն, դիտարկվում է որպես մի հզոր պետության քաղաքականություն, բայց դա արկածախնդրություն է, որ կարող է թե իր երկրի համար անկանխատեսելի հետևանքներ առաջացնել։
ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը Հարավային Կովկաս կատարելիք շրջագայության շրջանակում մարտի 19-ին կայցելի Երևան, որտեղ կհանդիպի Հայաստանի նախագահ Վահագն Խաչատուրյանի եւ վարչապետ Փաշինյանի հետ։ Տեղեկացրել են ՆԱՏՕ-ի մամուլի ծառայությունը Դաշինքի ղեկավարի այցերի ժամանակացույցի մանրամասները ներկայացնելով։ Հաղորդման մեջ նշվել է, որ Ստոլտենբերգի ուղևորությունը սկսվելու է մարտի 17-ին Ադրբեջան այցով, որտեղ նա հանդիպելու է երկրի նախագահ Ալիևի հետ։ Երկուշաբթի մարտի 18-ին Ստոլտենբերգը բանակցություններ կվարի Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Բայրամովի եւ պաշտպանության նախարար Հասանովի հետ։ Նույն օրը ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը կմեկնի Թիբլիսի, այստեղ նա կհանդիպի Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլու եւ վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեի հետ, Վրաստանից հետո արդեն ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը կայցելի Հայաստան։
Իրանի եւ Ադրբեջանի հարաբերությունների հեռանկարի մասին մի հոդվածում Newsweek-ը գրել է. Գազայում Իսրայելի եւ Համասի միջև հոկտեմբերի 7-ի պատերազմի սկսվելուց ընդամենը մի քանի օր անց Իրանը պատմական համաձայնագիր է ստորագրել Ադրբեջանի հետ Արասի միջանցք կոչվող տարածքի գերթուղին հիմնելու համար, որը Ադրբեջանին թույլ է տալիս Իրանի տարածքով մուտք գործել Նախիջևանի տարածք։ Համաձայնագիրը դիտվում է որպես վճռորոշ քայլ ավելի վիճահարույց տարբերակից խուսափելու համար, որը հայտնի է որպես Զանգեզուրի միջանցք, որը կհանգեցնի նրան, որ Ադրբեջանը կփորձի կտրել Իրանի մուտքը Հայաստան։ Իրանը, որն ավանդաբար աջակցում է Հայաստանին, սկսել է շտկել իր մոտեցումը տարածաշրջանում, քանի որ Իսլամական Հանրապետությունը մտահոգված է Հարավային Կովկասում ուժերի հավասարակշռության փոփոխությամբ։ Ադրբեջանի եւ Իրանի հաշտեցման հիմնական շարժիչ ուժը տարածաշրջանային կայունության, աշխարհակական բարի կամքի եւ տնտեսական հեռանկարների փոխադարձ ցանկությունն է։ Եթե իրագործվի հյուսիս-հարավ 4500 մղոն միջանցքը, ապա Իրանը եւ Ռուսաստանի համար հակապատժամիջոցային ճանապարհ կտրամադրվի համաշխարհային առևտրի համար, այն ժամանակ, երբ երկու երկրներն էլ բախվում են Վաշինգտոնի կողմից կիրառվող աճող տնտեսական սահմանափակումներին։
Թեհրանը խոսում, ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի հաղորդումը։ Կովկասի հարցերով հետազոտող Համեդ Խոսրաշահին Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև լարվածության, Թեհրանի եւ Բաքվի հարաբերությունների վրա դրազդեցության եւ հաջորդ տարում հարաբերությունների հեռանկարի մասին ասել է, որ Ղարաբաղի հիմնական քաղաքները պատրաստվում են ադրբեջանցիների վերադարձի համար։ Այս տարածքներում ապրող գրեթե բոլոր հայերը տեղափոխվել են Հայաստան, եւ դա պատճառ է դարձել, որ Լաչինի միջանցքը, որի մասին ստորագրվել էր Պուտինի միջնորդությամբ Ղարաբաղցի հայերին Հայաստանի հետ կապելու համար, կորցրեց իր գործառույթը։ Խոսրոշահին Դոնյա Եղթեսաթերթի հոդվածում գրել է. Զանգեզուրի միջանցքի ստեղծումը, որը Նախիջևանը կապում է նոր ազատագրված հողերին, նշանակում է հայկական տարածքի նվիրում։ Ուստի այն, ինչ պահանջում էր Բաքուն, լյովին բացառվում է։ Ներկայումս խոսվում է այն երթուղիների վերաբացման մասին, որոնք եղել են Հարավային Կովկասում խորհրդային տարիներին։ Կովկասի հարցերով հետազոտողն ընդգծել է, որ պատմությունը այստեղ չի ավարտվում, Կովկասը բազմաթիվ արտաքին խաղացողների դերակատարման դաշտն է։ Հայաստանի վարչապետը մշտապես մտածում է Ռուսաստանից հեռանալու եւ դեպի արևմուտք գնալու մասին։ Օրերս նա ռուսական ուժերին խնդրել էր հայկական ուժերին վերադարձնել Երևանի օթանավակայանի վերահսկողությունը։ Բնականաբար հաջորդ քայլը կլինի սահմանների հսկողության պահանջը։ Այժմ Ֆրանսիան ակտիվ դեր է ստանձնում արևմուտքի անունից եւ նույնիսկ առաջարկել է ռազմական ուժեր բերել Հայաստան։ Հնդկաստանը, որն Ադրբեջանի կողքին է տեսնում իր վաղեմի թշնամի Պակիստանին, նախատեսում է ծանր զինատեխնիկա վաճառել Հայաստանին։ Հաշվառնելով այս փաստերը, պետք է ասել, որ խաղաղությունը մոտ ապագայում Կովկաս չի վերադառնալու։
Եթե դու պատրաստ ես Ադրբեջանին տալ հայկական այդ տարածքները, դու պարտավոր ես Ադրբեջանի առաջխնդիր դնել վերադարձնել Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի կարգավիճակը, սրանք նույն հարթության վրա են։ Այս մասին Facebook-յան իր էջում հրապարակված տեսանյութում ասել է Հայաստանի Հանրապետության նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը, անդրադառնալով Փաշինյանի ասելույթում մարված հայտարարությանը Տավուշի 4 գյուղերի վերաբերյալ։ Տավուշից 4 գյուղ հանձնելով Փաշինյանն ակամա գործի է դնում միջազգային իրավունքի հին ռոմական սկզբունքը, ինչն իմն է, իմն է, անկախ նրանից, թե ինչպես եմ այդ տարածքները ձեռք բերել։ Փաշինյանն այսօր սա կիրառում է միակողմանիորեն, չգիտեմ էլ նա տեղյակ է թե ոչ այս սկզբունքի մասին։ Եթե դու պատրաստ ես Ադրբեջանին տալ Հայաստանի այդ տարածքները, դու պարտավոր ես Ադրբեջանի առաջխնդիր դնել վերադարձնել Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի կարգավիճակը, սրանք նույն հարթության վրա են, սովետական շրջանի ժառանգություն են։ Հայաստանն իրավունք ունի այդ հարցը նաև Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչների վերադարձի հարցը բերել օրակարգ, ասել է Օսկանյանը։
Ֆրանսիական Լիբերացիոն ամսագիրը ռասիստական ծաղրանկար է հրապարակել Ռամադան ամսվա ընթացքում Գազայի սովահար ընտանիքների վերաբերյալ։ Ծաղրանկարում պաղեստինցի կինը նստած է երեխայի կողքին։ Լեզուն քաղցից դուրս է եկել բերանից, իսկ բերանից թուքը հոսող զայրացած տղամարդը վազում է առնետների հետևից, որոնց բերանում ոսկոր կա, սակայն կինը թույլ չի տալիս տղամարդուն դա անել, մինչև մայրամուտի, ազանի կանչը և իֆտարի ռամադանի ընթրիքի ժամը։ Լիբերացիոն ամսագրի խմբագիրը Դով Ալֆոնն է, ով նախկինում աշխատել է իսրայելի ռեժիմի ռազմական հետախուզության ստորաբաժանումում, իսկ սեփականատերը ֆրանսաբնակ իսրայելցի միլիարդատեր Պատրիկ Դերհինն է։ Սոցցանցերի օգտատերերն այս ծաղրանկարը որակել են որպես Ֆրանսիայում առկա իսլամոֆոբիայի վկայություն, մյուսներն արևմուտքին մեղադրել են երկակի ստանդարտներ կիրառելու մեջ։
Հայաստանի հետ հարաբերություններում Ռուսաստանի մտադրությունների անկեղծության վերաբերյալ կասկածները պատմական պատասխան ունեն։ Ռուսաստանը բազմաթիվ անգամ եկել է օգնության պաշտպանել նրան, ջանքեր գործադրել, որպեսզի դադարեցնի արյունահեղությունը ՌԻԱ Նովոստին, հայտնել է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Եթե որևէ մեկը Հայաստանում հարցեր ունի մեր մտադրությունների անկեղծության մասին, ես կարծում եմ, որ կա դրա պատմական պատասխանը. Մեր տղաների այն թվականակը, որոնք պաշտպանել են Հայաստանը, և Ռուսաստանի ղեկավարության անձամբ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի այն ջանքերը, որոնք նա ներդրել այն բանի համար, որպեսզի քանեցես դադարեցնի արյունահեղություն այդ տարածաշրջանում, ասել է Զախարովան։ Նրա խոսքով դա հենց ամրության ստուգումն է, որն անցել է Մոսկվան Երևանի հետ հարաբերություններում։ Այն թանկ արժե և դրանք անվերջ բլաբլաբլաններ չեն, դատարկ խոսքեր, խոստումներ, որոնք տալիս են, ինչպես միշտ տվել են արևմտյան շատ երկրներ Հայաստանին, Երևանին այն մասին, որ կպաշտպանեն, կօգնեն և այլն։ Ընդ որում չգիտես ինչու կպաշտպանեն Ռուսաստանից, որն իսկապես կանգնեցրել է արյունահեղությունը, որն իսկապես ֆինանսական և տնտեսական օգնություն է տվել, փոխարենը ոչինչ չպահանջելով և ըստերկական պայմաններ չդնելով, որը տուն է դարձել հսկայական թվով ընտանիքների, քաղաքացիների, մարդկանց, պրոֆեսիոնալ շահերի համար, ասել է Զախարովան։
Բրյուսելի ազատ համալսարանում տեղ ունեցավ Հայաստանը ու Եվրամիությունը Լեռնային Ղարաբաղի հայաթափումից հետո խորագրով համաժողը, որը կազմակերպվել էր Նաիրյան Միության և Բրյուսելի ազատ համալսարանում ՄԱԿ-ի համայնքի ջանքերով։ Համաժողովի բանախոսներ Բելգիայում Հայաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Եվրամիությունում մշտական ներկայացուցիչ Տիգրան Բալայանը Բրյուսելում դեսպանը ուսանողներին ներկայացրեց 1988-ից 23 թվականների ընթացքում տեղ ունեցած զարգացումները, Լեռնային Ղարաբաղի պատմությունն իր բոլոր շերտերով, շարժում, պատերազմներ և բանակցություններ։ Դեսպանն անդրադարձավ նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության գործընթացում Հայաստանի տեսակետներին, Եվրամիության հետ երկկողմ հարաբերություններին, համագործակցության խորացմանն ու ապագա համատեղ ծրագրերին։ Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը ոչ շրջադարձ է դեպի արևմուտք, ոչ էլ շրջադարձ է դեպի արևելք, Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը շրջադարձ է դեպի հայոց պետական շահ, նշել է դեսպան Բալայանը։ Հարգարժան բարեկամներ, լսեցիք լուրեր Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում, ձեզ համար աշխատում են Արտին Ալավերդյանը և Ալբինա Բաղդասարյանը։ Թանգագին բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոյի ուղիղ եթերում շարունակում է երթը և այս պահին ձեր ուշադրությունը կհրավիրի քաղաքական մեկնաբանությունը, հետևյալ խորագրով է. Միակողմանի պատժամիջոցները խախտում են մարդ ու իրավունքները։ Ժնևում ՄԱԿ-ի Եվրոպական կենտրոնակայանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ներկայացուցիչն ասել է, որ միակողմանի պատժամիջոցների անօրինականությունն այսօր լիովին ապացուցված է և այդ պատժամիջոցների գործանարար հետևանքները հանգեցրել են հումանիտար ճգնաժամերի վատ տարածմանն ու մարդկային հիմնարար իրավունքների ոտնահարմանը։ Ալի Բահրեյնին միակողմանի հարկադրական միջոցների ազդեցությունը մարդասիրական օգնություն ուղարկելու և հումանիտար հարցերով դերակատարների գործնեության վրա, խորագրով հանդիպման ժամանակ, ընդգծելով պատժամիջոցներում հումանիտար բացառությունների անարդյունավետությունը հավելել է. «Մենք չպետք է կարծենք, որ նման բացառությունները վերացնում են պատժամիջոցների անմարդկային ու անօրինական բնույթը»։ Վերջին 6 տասնամյակում տնտեսական պատժամիջոցների կիրառումը արևմտյան տերությունների և միջազգային կազմակերպությունների կողմից զգալիորեն աճել է։ 60-ականների սկզբին աշխարհում երկրների 4% էր ենթարկվում Միացյալ Նահանգների, Եվրամիության կամ ՄԱԿ-ի կողմից սահմանված պատժամիջոցների, սակայն այժմ այդ ցուցանիշը հասել է 27%-ի։ Այս վիճակագրության համաձայն կարելի է պնդել, որ ներկայումս երկրների ավելի քան 1/4-ը և համաշխարհային տնտեսության գրեթե 1/3-ը ենթարկվում են պատժամիջոցների արևմտյան երկրների կամ ՄԱԿ-ի կողմից։ Ակնհայտ է, որ պատժամիջոցները այդ թվում տնտեսական դարձել են համաշխարհային ասպարեզում այլ երկրների վրա ճնշում գործադրելու կարևոր գործիք հզոր երկրների ձեռքին։ Այս պատժամիջոցները հիմնականում կիրառվում են այնպիսի պատրվակներով, ինչպիսիք են միջուկային զենքի տարածման կանխումը կամ մարդու իրավունքների խթանումը, սակայն այդ պատժամիջոցների հետևում միշտ կան քաղաքական և հավակնոտ նպատակներ։ Հասարակության մարդկանց կյանքի վրա բացասական ազդեցություն ունենալուց բացի միակողմանի պատժամիջոցները ազդում են նաև նրանց անհատական և սոցիալական իրավունքների վրա և մարդու իրավունքների խախտման պատճառ են դառնում։ Տիրախային երկրներում պատժամիջոցների կիրառման հետևանքների ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ այդ սահմանափակումների տառապանքի ու վնասների մեծ մասը հասցվել են հասարակ ժողովրդին, և պատժամիջոցների արդյունքում լայնորեն խախտվել են մարդու իրավունքների նորմերը։ Տնտեսագետներ Մաթիաս Նոյենգիրշի և Լորիան Նոյմայերի հետազոտությունները տարբեր երկրների վրա պատժամիջոցների ազդեցության վերաբերյալ ցույց են տալիս, որ պատժամիջոցներն առաջացնում են եկամուտների անհավասարություն, աղքատություն և նվազեցնում թիրախային երկրների համախառը ներքին արտադրանքի աճը, օրինակ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցները 1991-ից 18 թվականներին թիրախային երկրներում մեծացրել է աղքատությունը մոտ 3.5%-ով, իսկ թիրախային երկրների մեկ շնչին ընկնող համախառը ներքին արտադրանքի աճի տեմպերը նվազեցրել են ավելի քան 2%-ով։ Իրաքի և Հայիթի պես երկրներում պատժամիջոցների ազդեցության վերաբերյալ հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ պատժամիջոցները առաջացրել են երեխաների մահացության, կտրուկ աճ, աղքատության տարածում, միգրացիա, սննդի և դեղորայքի պակաս և այլ սոցիալական ու տնտեսական խնդիրներ։ Փաստորեն, լայնածավալ սահմանափակումներ առաջացնելով պատժամիջոցները լուրջ վտանգի տակ են դնում համայնքների կյանքը և զրկում նրանց սոցիալական կյանքի նվազագույն ստանդարտներից։
Հանգակին բարեկամներ, այս պահին ձեզ ենք ներկայացնում հաղորդում տարբեր կրոններում ծոնմապահության մասին։
Ծոնմապահությունը տարբեր կրոններում։ Ծոմապահությունը երկրպակություն է մարդկության սկզնավորումից ի վեր։ Ծոմապահության մասին խոսվել է Սուրբ գրքերում և բոլորը ծոմապահությունը միջոց են համարել մեղքերի թողության և հոգևոր արժեքներին մոտենալու համար։ Այս հաղորդումը հատկացված է ծոմապահության, ընկերակցեք ինձ։ Ռամազանը լուսնային ամսվա 9-րդ ամիսն է, որի ընթացքում մուսուլմանների համար անհրաժեշտ է ծոմապահությունը։ Ծոմապահությունը վեհ երկրպակություն է, որը մաքրում է, զորացնում հոգին։ Ծոմապահությունը Արիթ է աստծուն մոտենալու և սիրտն ու հոգին մաքրամուր հոգևոր արժեքներով լիցքավորելու համար։ Ծոմապահությունը առիթ է խորացնելու բարեպաշտությունը և հոգին մեղքերից մաքրելու համար։ Ռամազան ամսին մուսուլմանների համար անհրաժեշտ համարվող ծոմը միայն չի նշանակում հրաժարվել ուտելիքից ու ումպելիքից, այլև նշանակում է հեռու մնալ կրքերից, մարմինը ի մասնավորի լեզուն հեռու պահել մեղքերից, իշարը սպամբասելուց, սուտասելուց, զրպարտելուց, ծաղրելուց, հայհոյելուց, որպեսզի մարդ անհատը կատարելապես հեռու մնալով մեղքերից ունենա անարատ հոգի և արժանանա Աստծու ողորմությանը։ Սակայն Ռամազան ամսվա ծոմապահության գեղեցկություններից է հետևյալը. Մարդը մոտենում է իր նմանին, միմյանց հետ սրտակցելու, միմյանց համակրելու և հատկապես աղքատներին ու կարիքավորներին օգնելու, անոթևան և ծնողազուրկ երեխաների նկատմամբ բարություն դրսևորելու և սիրելու Աստծո մարգարեի և նրա անարատ գերդաստանի բազմաթիվ խորհուրդներն ուղված են մարդու ներքին ու հասարակության վերափոխման։ Հասարակություն, որտեղ աղքատության և հարստության միջև եղած անջրպետը վերանում է և հոգևորն ու մարդկայնությունը շարժվում են զուգահեռ։ Անպատշաճ եսակենտրոնությունն ու ամբարդավանությունները ոչնչանում են և ակնհայտ են դառնում մարդկության առաքինությունն ու կատարելությունը։ Այս մեծ ու բարեբաստիկ ամսվա ընթացքում ծոմապահ հավատացյալները աղոթելով կարիքավորներին ու չքավորներին օժանդակելով հաճոյանում են Աստծուն և իրենց սրտերը մաքրում են Ռամազանի լուսավոր աղբյուրների մեջ։ Ծոմապահությունը, որը նշանակում է որոշակի ժամանակահատվածում հրաժարվել ուտելուց, խմելուց և որոշ գործեր կատարելուց, չի սկսվել իսլամ կրոնով, այլ աստվածային կրոնների մեջ ծոմապահությունը երկար պատմություն ունի։ Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։ Աստ Սուրբ Ղուրանի ծոմապահությունը մուսուլմաններից բացի անհրաժեշտ է նաև Իսլամից առաջ եղած բոլոր ժողովրդների ու ազգությունների համար, սակայն նրանց ծոմապահությունը տարբերվում է մուսուլմանների ծոմապահություններից։ Կրոնների մեջ ծոմապահության տարբերությունը առավելաբար վերաբերում է օրերի քանակին, մանրամասություններին ու որակին, սակայն բոլոր կրոններում ծոմապահության նպատակն է հոգու մաքրությունը, հոգևոր արժեքներին կարչելը, տարապանքից ու չարություններից հեռու մնալը։ Բոլոր մարգարեները իրենց հավատացյալներին հրահանգել են ծոմ պահել, թե և յուրաքանչյուրը աստվածային այդ պարտավորությունն իրականացնելու համար իր յուրահատուկ ուղիով է ընթան։ Օրինակ, Իսլամում ծոմապահությունը Ռամազանի բարեբաստիկ ամիսն է, սկսվում է արևածագին և շարունակվում մինչև մայրամուտ, բայց ծոմապահությունը այլ կրոններում տարբեր ձևերով է իրականացվում, ինչպես օրինակ հրյանների մոտ, բացի այն, որ հրաժարվում են ուտելուց, այլ ունեն նաև լրության ծոմ, որոն անհրաժեշտ է նրանց երթման ու նվիրաբերման համար։ Մինչդեռ Իսլամում նման ծոմապահություն ընդունելի չէ, կամ քրիստոնյաների ծոմապահության ժամանակ հրաժարվում են կենդանական ծագում ունեցող բոլոր տեսակի կերակուրներից և սահմանափակում են նաև սնվելու պահերը։ Ծոմապահության մասին նշված է բոլոր սուրբ գրքերում և բոլորը ծոմապահությունը համարում են մեղքերից մաքրվելու և հոգևոր արժեքներին մոտենալու միջոց, ինչպես օրինակ Էդրիսը իր գրքում ասում է. «Երբ ծոմապահության ամիսը սկսվի, ձեզ զերծ մնացեք ամեն կարգի չարիքից և մաքուր, լուսավոր ու անաղարտ մտքով ծոմ պահեք հանուն Աստծո»։ Ձեր բերանը միայն չպիտի հրաժարվի ուտելիքներից, այլ մարմնի անդամները ևս պիտի հեռու մնան մեղքերից։ Աստվածային մարգարեների ծոմապահության մասին ևս հետաքրքիր և ուսուցանող խոսքեր են ասվել, որոնք ծոմապահության կարևորությունը ներկայացնում են որպես ուշագրավ երկրպակություն։ Այս մասին մարգարեի ուղեկիցներից Իբն Աբբասը այսպես է հիշատակում, որ մի մարդ իրեն դիմելով հարցրել է. «Պատմության ընտրալ անձանց ծոմապահությունը ինչպես է եղել»։ Ի պատասխան Իբն Աբբասը ասել է. «Իսլամի մեծ մարգարեն ասում է. Մեծագույն ծոմապահությունը իմ եղբոր Դավիթ Մարգարեի ծոմապահությունն է, ով տարվա ընթացքում 1 օր ծոմ էր պահում և 1 օր բացում ծոմը, օրու մեջ էր ծոմապահություն կատարում։ Սուլեյման Մարգարեն եւս յուրաքանչյուր ամիս ամսվա առաջին 3 օրը, ամսվա միջին 3 օրը եւ ամսվա 3 վերջին օրերը ծոմ էր։ Հիսուս Քրիստոս եւս ընդհանրապես ծոմ էր պահում, իսկ Մարիամ Աստվածածինը 2 օր ծոմ էր պահում, իսկ 2 օր էլ բացում էր ծոմը։ Տարվա ամիսների ընթացքում Ռամազան ամսվա սրբությունը եւ օրհնությունը ոչ միայն ծոմի եւ ծոմապահության պատճառով է, այլ դա սրբազան ամիս է, որի ընթացքում Աստվածային ողորմությունը եւ օրհնությունն էլ ավելի է տարածվում մարդկանց վրա։ Իսլամական ասույթներում նշվել է, որ Աստվածային սուրբ գրքեր, ինչպես Թորան, Ավետարանը, Սաղմոսը եւ Ղուրանը հայտնվել են Ռամազան ամսում։ Իմամ Սադեղն ասում է, Թորան կամ Հնգամատյանն ուղարկվել է Ռամազան ամսի 6-ին, Ավետարանը Ռամազան ամսի 12-ին, Դավթի Սաղմոսների գիրքը Ռամազան ամսի 18-ին եւ Ղուրանը Ղադրի գիշերը։ Ռամազանը միակ ամիսն է, որի մասին Աստված անդրադարձել է Ղուրանում եւ բառացի նշանակում է այրել։ Մեծ Մարգարեն դրա կարևորության մասին այսպես է ասում. Ռամազանն այս անունով է կոչվել, քանի որ այրում եւ ոչնչացնում է մեղքերը։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, Տերն ընդցես։
Եթերում մամուլի տեսության երկրորդ բաժինն է։ Իրանական Վաթան Էմրու զորաթերթում կարդում ենք. Եվրոպան ընդդեմ Թրամփի։ Մակրոնն ասել է, պատերազմը եվրոպական հողի վրա է եւ այն հասել է մեզ, եթե Ռուսաստանը հաղթի, Եվրոպայի հեղինակությունը կկործանվի։ Ուկրաինայում արևմուտքի մութ տեսլականում Ֆրանսիայի նախագահը դեռ պնդում է Ուկրաինան ՆԱՏՕ-ի զորքեր ուղարկելու մասին։ Այս օրերին Էմանուել Մակրոնը լուրջ եւ վիճահարույց արշավ է սկսել Եվրոպայում կապված Կիևին դրամադրվող օգնության շարունակման հետ։ Էլիզեի բնակիչը Փարիզի եւ Արևմուտքի արտաքին քաղաքականության մեջ առավել քան երբևէ զգացել է գլիսմի սկզբունքներին վերադառնալու անհրաժեշտությունը, այնտեղ, որտեղ գեներալ Դե Գոլը ձգտում էր 60-ականներին այս մայրցամաքի քաղաքական անվտանգության միջավայրում Ամերիկայից անկախ քաղաքականություն վարել Եվրոպայի համար։ Բարեկամներ, անդրադառնանք հայաստանյան լրատվամիջոցներին։ Թերթ.am-ը գրել է. Կոչ են կանում Ադրբեջանին կատարել Միեդի որոշումը կապված Գուրգեն Մարգարյանի սպանության հետ, հայտարարել են Եվրոխորհրդի նախարարների կոմիտեից։ Մարտի 12-ից 14-ը Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեի նիստում Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի վճիռների կատարման վերահսկողության շրջանակում ընդունվել են Ադրբեջանին վերաբերող մի շարք որոշումներ, որոշումներից մեկը վերաբերում է Մակուչյանն ու Մինասյանն ընդդեմ Ադրբեջանի գործին, որը կապված է Հունգարիայում ադրբեջանցի զինծառայող Ռամիլ Սաֆարովի կողմից հայ սպա Գուրգեն Մարգարյանի սպանության հետ։ Կոմիտեն Ադրբեջանի իշխանություններին կոչ է արել կատարել եվրոպական դատարանի որոշումները։ Կոմիտեի մյուս որոշումները վերաբերում են Ադրբեջանում քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների գանգատներով միեդ վճիռներն ամբողջությամբ չկատարելուն։ Նախարարների կոմիտեն պահանջել է վերականգնել նրանց քաղաքացիական իրավունքներն ու ազատությունները։ Իսկ News.am-ը գրել է Բայդենը Ալիևին հայտնել է, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները աջակցում է խաղաղության ձեռքբերմանը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը շնորհավորական ուղերձ է հղել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին, որում հայտնել է, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն աջակցում է ամուր եւ արժանի խաղաղության ձեռքբերմանը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ժողովրդի անունից ձեզ եւ Ադրբեջանի ժողովրդին եմ փոխանցում լավագույն մաղթանքներ, ցանկանում եմ խաղաղ, բարեկեցիկ եւ ուրախ Նովրուզ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները մեկ անգամ եւս հաստատում է իր անփոփոխ հավատարմությունը գործընկերությանը մեր երկրների միջև եւ ամուր ու արժանի խաղաղության ձեռքբերմանը Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև, որը կնպաստի տարածաշրջանի անվտանգությանը ապագա սերունդների համար։ Այս տարվա ընթացքում ցանկանում եմ աշխատել ձեզ հետ միասին տարածաշրջանային եւ տնտեսական կապերի զարգացման ընդլայնման համար։ Ադրբեջանական զանգվածային լրատվամիջոցները փոխանցել են Բայդենի շնորհավորանքի տեքստը։ Իսկ կրկին News.am-ում կարդում ենք, Մոսկվան Հայաստանի հետ քննարկում է Երևանին հակառուսական շրջանակում ներքաշրելու հարցը, ասել է Զախարովան։ Մոսկվան շփումների ընթացքում Հայաստանի հետ քննարկում է արևմտյան երկրների կողմից Երևանին իրենց հակառուսական շրջանակում ներքաշելու հարցը, որպեսզի նախազգուշացնի ռիսկերի մասին։ Հայկական կողմը որոշ փաստարկներ ընդունել է, ՌԻԱ Նովոստին հայտնել է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Կանգակին բարեկամները, ծրագրի վերջում ձեր ուշադրությանն ենք հանձնում իրանական մշակույթի և ցեղախմբերի մասին պատմող հաղորդաշարի հերթական համարը։ Մնացեք մեզ հետ։
Ծանոթանանք իրանական մշակույթին և ցեղախմբերին։ Ողջույն ձեզ, հարգելի ուղդիրներ, ներկայացնում ենք ծանոթանանք իրանական մշակույթին և ցեղախմբերին հաղորդաշարի հերթական զրույցը։ Այսօր ներկայացնելու ենք իրանահայությանը, ընկերակցեք մեզ։ Իրանում բնակվող հայությանը ծանոթանալու համար պետք է ուսումնասիրել հատկապես Իրանի պատմության առաջին էջերը։ Սովորաբար ասում են, որ հայերը Իրան են մուտք գործել 17-րդ դարի առաջին տարիներին, այսինքն այն ժամանակ, երբ Շահ Աբբաս արքայի յորոք մեծ թվով հայեր Արաքս գետի ափին գտնվող ջողաքաղաքից տարհանվել են և հաստատվել են Իրանի կենտրոնական շրջաններում։ Սակայն իրողությունն այն է, որ ավելի շատ վաղեմություն ունի Իրանի սահմանների տարածքներում հայերի ներկայությունը։ Իրանում հայերի ներկայության անցյալի մասին երկու սխալ ենթադրություններ կան։ Առաջին սխալ ենթադրությունն այն է, որ Իրանի ու Հայաստանի սահմանները միշտ հենց այսօրվա սահմաններն են եղել, և հայերը սահմանն անցել ու բնակություն են հաստատել Իրանում։ Երկրորդ սխալ ենթադրությունն այն է, որ մարդիկ ենթադրում են, անցյալում ևս այսօրվա նման, անձը իր կամքով ու որոշմամբ է արտագաղթել։ Առաջին ենթադրության մասին պետք է ասել, որ Աքեմենյանների օրոք Հայաստանը Իրանի մեծ կայսրության մաս է կազմել։ Այդ իմաստով բոլոր հայերը Իրանի հայեր են համարվել։ Նման վիճակ է եղել նաև Սասանյանների ժամանակաշրջանում, երբ Հայաստանը Իրանի սատրապություններից է եղել։ սատրապները կառավարիչներ էին, որ նշանակվում էին Սասանյան իշխանության կողմից Հայաստանը կառավարելու համար։ Մարհերին ցուցաբերած Հայաստանի օգնության, Աքեմենյանների բանակում հայ հրամանատարների ներկայության և նման այլ համագործակցությունները վկայում են մի կայսրությանը ենթակացեղի հարաբերությունների և Հայաստանի անկախության տարիներին երկու երկրի համագործակցության մասին։ Արշակունիների օրոք հարաբերություններն ավելի սերտ են եղել։ Մեր թվարկության 66-ից 428 թվականներին Հայաստանում իշխում էին հայ արշակունիները։ Այս կապերն ու համագործակցություններն այսօր կարող են ենթահող լինել երկու ժողովուրդների փոխմբռնման համար։ Ասվում է, թե Աքեմենյանների դարեր թագավորի օրոք Իրանում հայեր են ապրել, սակայն նրանց մեծ մասը վասալներ էին, որոնք պարսից արքայի նկատմամբ իրենց պարտավորությունները կատարելու համար էին Իրան մեկնում։ Վասալները խոշոր կալվածատերեր էին։ Երրորդ դարում արշավիշ թագավորը և չորրորդ դարում շապուհ երկրորդը Հայաստանի վրա գրոհելով 100,000 հայերի գաղթեցրին Իրան և բնակեցրին Խուզիստանում և Իրանի հարավարևմտյան շրջաներում։ Արաբների Իրան մուտք գործելուց հետո այդ հայերն էլ մյուս իրանցիների նման իսլամ դավանեցին։ Հայերի Իրան բռնի գաղթեցումը տեղի ունեցել նաև սելջուկների հարձակման ժամանակ։ 1048 թվականին սելջուկները գրոհելով Հայաստանի վրա բռնի գաղթեցրին շուրջ 150,000 հայերի։ Բացի այդ 11-րդ դարում Հայաստանն Իրան կախությունը կորցնելով Մաքուի, Սալմաստի, Խոյի, Ուրմիայի և Ղարաբաղի հայաբնակ շրջաններն անցան Իրանի ձեռքը։ Սելջուկ թագավոր Մալեքշահը բարյացակամ է եղել հայերի նկատմամբ։ Հայ պատմաբան Մատթեոս Ուրհայեցին անդրադարձել է հայերի հանդեպ նրա բարությանը։ Կիրակոս Գանձակեցի վկայությամբ 1237-1238 թվականներին մոնղոլների արշավանքների ժամանակ մեծ թվով հայեր գերեվարվեցին և Իրան փոխադրվեցին։ 13-րդ դարում հայերի կամավոր արտագաղթ տեղի ունեցավ Իրան։ Միջազգային ճանապարհները Թավրիզից անցնելով մի խումբ հայ առևտրականներ ու արհեստավորներ Իրան տեղափոխվեցին։ 1270 թվականին Մարկո Պոլոն իր ճանապարհորդությունների պատմության գրքում Թավրիզի քրիստոնյաների մասին խոսելիս նախ հայերին է հիշել։ Պատմաբանների ու հետազոտողների վկայությամբ 11-ից 15-րդ դարերում հայեր են ապրել Թավրիզ, Սոլթանիե, Մարաղե և Ռաշտ քաղաքներում։ Պատմական աղբյուրները վկայում են, որ Իրանում հայկական փոքր համայնքներ են եղել, որոնք միմյանց հետ կապի մեջ չեն եղել։ 16-րդ դարում Սեֆյանների օրոք հայերը հիմնականում կենտրոնացած են եղել Ատրպատականում, մի մասն էլ Ղազվին, Սպահան և Ռեյ քաղաքներում առևտրով է զբաղվել։ 1603 թվականին Սեֆյանների Շահաբասը ռազմական գործողություններ սկսեց Օսմանցիների դեմ և գրավեց հայկական բարձրավանդակը։ Մեկ տարի անց Սինափաշայի հրամանատարությամբ Օսմանական ուժերը մեծ հարձակում իրականացրին Իրանական ուժերի դեմ։ Շահաբասը որոշեց Արաքսիապին կռվել թշնամու դեմ։ Ուստի շատ արագ նահանջեց և այդ ընթացքում վառեց Օսմանական բանակի ճանապարհին գտնվող բոլոր գյուղերն ու քաղաքները։ Արարատյան դաշտավայրում բնակվող մի խումբ հայեր ևս քշվեցին Իրան։ Շուրջ կես միլիոն հայերի միայն 1/5-ը կարողացավ բնակություն հաստատել Իրանի տարբեր շրջաններում, մյուսները մահացան սովի, ցրտի, հիվանդության պատճառով կամ էլ սպանվեցին։ Սեֆյանների օրոք Իրան գաղթեցված հայերը բնակություն հաստատեցին Ռաշտ, Ղազվին, Շիրազ, Արաք, Համադան, Էնզելի, Քաշան և հատկապես Սպահան քաղաքներում և նրա շրջակա գյուղերում։ Շահաբասի հրամանով առևտրական և արհեստավոր հայերը բնակեցվեցին մայրաքաղաքի հարավում, Զայանդերուտ գետի ափին։ Հայերն այդ տարածքը կոչեցին Նոր Ջուղա։ Նոր տարածքի նկատմամբ կապվածություն առաջացնելու նպատակով Շահաբասը մի շարք արտոնություններ տվեց հայերին, այդ թվում թույլատրեց եկեղեցիներ կառուցել և առաջնորդարան ունենալ։ Իրանում դարերի ներկայություն ունենալով հայերը ստեղծել են մշակութային ու արվեստի բազում արժեքներ և ձգտել են պահել ու զարգացնել այդ արժեքները։ Շահաբասի օրոք բռնի գաղթեցվելուց և Սպահանի ջուղայում հաստատվելուց հետո հայերը ոչ մի ջանք չեն խնայել Իրանի առաջադիմության ուղղությամբ և լինելով վաղեմի ու հարուստ մշակույթի ժառանգորդը բոլոր ոլորտներում նորարար ու առաջատար են եղել. քաղաքականության, գիտության, երաժշտության, կինոյի, գեղանկարչության, թատրոնի, լուսանկարչության, տպագրության, արդյունաբերության, ճարտարապետության և ցանկացած այլ ոլորտում հայերն առաջատար են եղել Իրանում։ Միգուցե աշխարհում չլինի փոքրամասնություն, որ իրանահայության նման այսքան ծառայություն ցուցաբերած լինի երկրին, որն իրականում իր երկրորդ հայրենիքն է համարվում։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Ակնհայտ է, որ Իրանի արվեստն ու մշակույթը ներազդեցություն են գործել հայերի ստեղծագործական ունակությունների վրա։ Հայ արվեստագետներն ու մտավորականներն իրանցիններից սովորեցին այն, ինչն իրենց ճաշակին մոտ էին գտնում, և Իրանում նոր արվեստի ու մշակույթի հիմք դրեցին, որն արժանի է ուսումնասիրության։ Իրանում շատ կան հայ արվեստագետներ, որոնք գեղեցիկ ու արժեքավոր ստեղծագործություններ են կերտել երաժշտության, թատրոնի, կինոյի, գեղանկարչության, լուսանկարչության, ճարտարապետության, քանդակագործության և կիրառական արվեստի այլ բնագավառներում։ 17-18-րդ դարերում Սպահանի ջուղայում հայերն առաջատար էին կրթության ու գիտության ոլորտում։ 17-րդ դարի 3-րդ տասնամյակում նոր ջուղայի առաջնորդ Խաչատուր կեսարացիի ջանքերով ծաղկեց ու բաշկավաճեց հայերի մշակույթն ու քաղաքակրթությունը։ Բարեկամներ, հաղորդման այս բաժնում պարոն Տիգրան Պողոսյանին կխնդրենք բացատրություններ ներկայացնել Թեհրանում հայերի ներկայության մասին։
Իրանահայությունը Թեհրանում բնակություն հաստատեց 18-րդ դարի 2-րդ կեսին։ Քերիմխան Զենդ թագավորի հրամանով 10 հայ ընտանիքներ ջուղայից Թեհրան փոխադրվեցին և բնակություն հաստատեցին Դուլաբի թաղամասում։ Իսկ Ղաջարների թագավորության հիմնադիր Աղա Մուհամմեդ Խանը Կովկասում կատարած արշավանքների ժամանակ գերեվարել է տասնյակ հայ ընտանիքներ և նրանց Թեհրան է գաղթեցրել։ Նրանք բնակեցվել են մայրաքաղաք Թեհրանի դարվազե Ղազվինի թաղամասում։ 1798 թվականին Ֆաթալիշայի թագավորության օրոք Իրանի տարբեր շրջանների հայերի մի մասը Թեհրան գաղթեցին և բնակություն հաստատեցին այս քաղաքում։ Ֆաթալիշայի հրամանով նոր ջուղայից և Թավրիզից իրենց ընտանիքի հետ միասին Թեհրան փոխադրվեցին հայ արհեստավորներ, որոնք բնակեցվեցին դարվազե Ղազվինի և Շահ Աբդուլ Ազիզի թաղամասերում։ Իսկ 1930 թվականից ի վեր հայերը հետս հետե տեղափոխվեցին Թեհրանի հյուսիսային շրջաններ, այնուհետև տասնյակ հայ ընտանիքներ նոր ջուղայից, Թավրիզից և մյուս հայաբնակ շրջաններից գաղթեցին Թեհրան և բնակվեցին Դավթյան դպրոցի շրջակա տարածքներում։ Երկրորդ աշխարհամարտից հետո շուրջ 20,000 հայեր բնակություն հաստատեցին Թեհրանի հյուսիսարևելյան շրջանում և Վահիդիե կոչվող թաղամասում։ 1963 թվականին Ղարաղանի երկրաշարժից հետո մեծ թվով հայեր Թեհրան փոխադրվեցին։ Թեհրանի հայոց ազգային առաջնորդարանում գոյություն ունեցող փաստաթղթերի համաձայն 1945 թվականին Իրան-Հնդկաստանի հայոց թեմից առանձնանալով կյանքի կոչվեց Թեհրանի հայոց թեմը։ Այդ տարիներին Հայաստան արտագաղթելու նպատակով հարյուրավոր հայ ընտանիքներ Թեհրան եկան։ Այդ մտադրությունը չիրագործվելով նրանք մնացին Թեհրանում։ Նախքան Թեհրանի հայոց թեմի ստեղծվելը գոյություն ուներ համայնքային խորհուրդ, որը վերահասու էր լինում թերանահայության մշակութային ու եկեղեցական հարցերին։ Իսկ Թեհրանի հայոց թեմը սկզբում ղեկավարվում էր Էջմիածնի կողմից և Անդրանիկ առաջնորդ է նշանակվել Վահան ծայրագույն վարդապետ Կոստանյանը, նրան հաջորդեց Ռուբեն Գրամբյան եպիսկոպոսը, որը պաշտոնավարել է մինչև 1949 թվականի դեկտեմբեր ամիսը, այնուհետև 3 տարի թափուր է մնացել ազգային առաջնորդի պաշտոնը։ Հետագայում ստեղծվել է թեմական խորհուրդ և Սուրբ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցու մոտակայքում կառուցվել է Թեհրանի հայոց թեմի ազգային առաջնորդարանի շենքը։ Իսկ 1960 թվականի հունվարի 1-ին Թեհրանը ժամանել երջանկահիշատակ Արտակ եպիսկոպոս Մանուկյանը և նշանակվել Թեհրանի հայոց թեմի առաջնորդ։ Նա այդ պաշտոնում է եղել մինչև իր վախճանը 1999 թվականի հոկտեմբերի 15-ը։ Արտակ արքեպիսկոպոս Մանուկյանի վախճանումից հետո 1999 թվականի հոկտեմբերի 26-ին թեմի պատգամավորական ժողովը սեպու եպիսկոպոս Սարգսյանին նշանակում է առաջնորդի փոխանորդ։ 2000 թվականի հունիսի 6-ին նա ընտրվում է Թեհրանի հայոց թեմի առաջնորդ։ Սեպու արքեպիսկոպոս Սարգսյանի առաջնորդ ընտրվելով նոր էջ բացվեց թերանահայության ազգային, եկեղեցական ու մշակութային կյանքում։
Շնորհակալություն պարոն Տիգրան Պողոսյանին այս բացատրությունների կապակցությամբ։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդձեզ։Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության Հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվակով ըստ հետևյալ կարգի. Հետկեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set top box-ի Iransat Badr 5-26.i և AM 8-4W Արբանյակների և վճային հավելվածների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետրալիքի վրա 7305 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Thank you.